Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Dastur avvalida O'zbekiston telekanalining axborot, yoshlarning davr dasturlari yopiladigan bo'ldi.
Informatsion dasturlar hammasi nimaga o'tadi? O'zbekiston 24 ga.
Toshkentda restoran va kafelarda bitiruv kechalari o'tkazilayotganini tekshirish uchun militsiyaning maxsus guruhi tashkil qilindi. Buxoroda Olot tumani hokimligi aholi tomorqalarini tortib olmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 25-may yangiliklari bilan Zamira Shukur. 23-24 may kunlari Toshkentga safar qilgan Rossiya ichki ishlar vaziri Vladimir Kolokoltsev O'zbekiston rahbarlari bilan muzokaralardan so'ng Rossiya ichki ishlar vazirligi O'zbekistonda o'z vakolatxonasini ochishga hozirlanayotganini bildirdi. Toshkent muzokaralari davomida asosan noqonuniy migratsiya va ekstremizmga qarshi kurash sohasida ikki davlat o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish masalalarini muhokama qilgan Kolokoltsev hozirgi vaziyat kuchlarni birlashtirishni taqozo qilayotganini ta'kidladi. Rossiya vaziri ta'kidlashicha, hozirgi kunda Rossiya hududida 1,700,000 o'zbekistonlik muhojir bor. Ayni paytda o'zbekistonlik ayol Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida tojikistonlik er-xotinga o'z chaqalog'ini 11,500 rublga sotganlikda gumon moqta. Bu haqda Rossiya Tergov qo'mitasining Peterburg shahri bo'yicha tergov boshqarmasi xabar tarqatdi. Xabarnomaga ko'ra, 2016-yil yozida o'zbekistonlik ayol tojikistonlik er-xotin bilan kuzda tug'iladigan bolasini ularga sotishga kelishgan va oktyabrda yangi tug'ilgan chaqalog'ini ularga topshirib, evaziga yanvar oyida 11,500 rubl pul olgan. Hodisa yuzasidan odam savdosi moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. O'zbekiston Mehnat vazirligi Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi nomi bilan qayta tashkil etiladigan bo'ldi. Bu o'zgarish Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan 24 may kuni imzolangan bandlik sohasida davlat siyosatini yanada takomillashtirish va mehnat organlari faoliyati samaradorligini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonda ko'zda tutilgan. Mazkur farmonda O'zbekiston Respublikasi Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligining asosiy vazifalari va faoliyat yo'nalishlari, jumladan yangi ish o'rinlari yaratilishiga davlat buyurtmalarini ishlab chiqish, hududiy va tarmoqlar bandlik dasturlarini amalga oshirishni muvofiqlashtirish, oliy va o'rta maxsus kasb-hunar ta'limi muassasalari bitiruvchilarining bandligini ta'minlash, kam ta'minlangan oilalarga nafaqa va moddiy yordam o'z vaqtida to'lanishi monitoringini amalga oshirish va boshqalar qilib belgilangan. Ayrim xalqaro yangiliklar: NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg harbiy blokka a'zo 28 davlat rahbarlarining bugungi Brussel yig'ini arafasida NATOning Islom davlati ekstremistik guruhiga qarshi xalqaro koalitsiyaga qo'shilishi yuzasidan kelishuvga erishishini bildirdi.
NATO has been actively engaged in the fight against terrorism for many.
Bu NATOning terrorchilikka qarshi kurash borasida qarori qat'iy ekanidan berilgan yana bir kuchli mujda bo'ladi, dedi jumladan Stoltenberg. NATO rahbarining aytishicha, AQSh prezidenti Donald Tramp birinchi bor ishtirok etayotgan bugungi sammitda erishiladigan kelishuv harbiy blokning Suriya va Iroqdagi jangovar amaliyotlarga qo'shilishini anglatmaydi. NATOga a'zo 28 davlat AQSh yetakchiligidagi Islom davlati guruhini yo'q qilish uchun tuzilgan 68 davlatdan iborat xalqaro koalitsiyaga qo'shilgan, ammo Vashington bosimiga qaramay NATO harbiy ittifoq sifatida bu jarayonga qo'shilma kelayotgan edi. Britaniya politsiyasi 22 may kuni Manchesterdagi terror xurujiga aloqadorlikda gumonlangan yana bir shaxsni hibsga oldi. Aytilishicha, 24 may kuni Manchester shimolidagi Blackley mavzeida bir ayol hibs etilgan. Manchesterda xudkush shaxs tomonidan amalga oshirilgan hujum uchun mas'uliyatni Islom davlati terror guruhi o'z zimmasiga oldi. Hujumni 22 yoshar Manchesterda tug'ilib o'sgan ota-onasi liviyalik bo'lgan Salmon Abedi amalga oshirgani e'lon qilindi. Britaniya bosh vaziri Tereza Mayning bugun bildirishicha, terror hujumiga aloqadorlikda gumonlanib hibsga olinganlar soni 8 nafarga yetgan.
The police have confirmed that 8 suspects remain in custody and that progress is being made.
Politsiya 8 gumonlanuvchining hibsda qolayotgani va tergov jarayonida ilgari siljish borligini bildirdi, ammo mustaqil terrorchilikni tahlil qilish markazi tomonidan eng yuqori darajaga ko'tarilgan terror tahdidi ushbu darajada qoladi va jamoatchilik ham sergaklikni saqlab qolishi kerak, dedi London hukumati rahbari jumladan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling. O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi tarkibida ochiladigan O'zbekiston 24 telekanalida hammasi bo'lib 251 kishi ishlaydi va MTRKning barcha informatsion dasturlari shu kanalda jamlanadi. Bu ma'lumotni Ozodlik MTRKdagi islohotlardan yaxshi xabardor taniqli telejurnalist Tursun Qoratoyevdan oldi. Davlat rahbari 2 may kuni MTRK tarkibida O'zbekiston 24 deb ataluvchi yangi milliy axborot tahlil teleradio kanali tashkil etishga oid qarorni imzolagani to'g'risida Ozodlik mahalliy nashrlarga tayanib xabar qilgan edi. Matni ochiq manbalarda yo'q bu qaror to'g'risidagi xabarlarga ko'ra 24 soat davomida eshittirish uzatuvchi bu kanal aholiga obyektiv va ishonchli xabar yetkazish, O'zbekiston media hududini sifatli axborot tahlil materiallari bilan boyitish, siyosat, xavfsizlik, iqtisod, madaniyat, ilm-fan va sport, shuningdek boshqa davlatlardagi muhim voqealarni tezlik bilan yoritish maqsadida tashkil etiladi. Tursun Qoratoyevning fikricha, prezident qaroridan ko'zlangan maqsad amalga oshirsa bo'ladigan maqsaddir.
Bu yerda hozir yangicha bir masalalarga yangicha yondashish bo'ladi. Mana keyingi vaqtda tahlilnomada ko'ryapsiz, boshqacha ko'ryapsiz. Bu yerda butunlay bir hozirga nisbatan deydi bir 80% o'zgarish. Hozirgi kunni talabi darajasida shunda o'zgarish bo'ladi.
Dedi Tursun Qoratoyev. Qashqadaryoning Kasbi tumanida yashaydigan keksa jurnalist Ergash Musayevning fikricha, O'zbekiston televideniyasi va radiosining informatsion dasturlarida keyingi oylarda o'zgarishlar ko'zga tashlanib qoldi.
Oshkoralik bo'lyapti, haqiqat bo'lyapti. Qandaydir yangilanish hali mavzuni ko'tarishdan yangilanish bo'lyapti. Oldin endi tanqiddan qo'rqishgan-ku. Hozir hamma nuqsonlarni aytishyapti. Shu jamiyatda bo'layotgan nuqsonlarni.
Dedi qashqadaryolik keksa jurnalist. Boshqa bir jurnalist 2009 yili bir muddat Davr informatsion dasturida ishlagan Malohat Eshonqulova hamkasblari Tursun Qoratoyev va Ergash Musayevlarning optimizmiga Ozodlik bilan suhbat chog'ida sherik bo'lmadi. Axborot Davr va boshqa informatsion dasturlarning yopilayotganini Ozodlikdan eshitgach, Eshonqulova allaqachon yopilishi kerak edi, chunki yolg'on axborotning hech kimga keragi yo'q degan murosasiz gapni aytdi. U televideniyadan quvilganidan buyon yillardan beri aytib kelayotgan O'zbekiston davlat televideniyasidagi ura-urachilikni 30 mart kuni prezident Mirziyoyev ham tilga olgan edi. O'sha kuni videoselektor orqali o'tkazilgan